tämä kaikuisa tila, missä tällä hetkellä olen, on Galleria Rankka. Täällä on tällä hetkellä meneillään Kuusi mieltä paperilla -näyttely, jossa on taiteilijana Bang Jiangfeng, Peetu Liesinen, Ilkka Sarjola, Arto Väisänen sekä koolle kutsuja Petri Hytönen ja Vappu Rossi, jonka kanssa täällä ollaan hänen töittensä edessä tässä näin. Hytönen on kirjoittanut tästä näyttelystä, että hän on lainannut Onni Ojan kirjaa Piirtämisen taito, jossa kirjoitetaan, että jokainen ihminen, joka osaa kirjoittaa, osaa myös piirtää. Ja että tätä myöten se piirtäminen kertoo meistä jotakin. Mitä Vappu Rossi, sä sanoisit, että mitä nämä sun piirrokset tässä kertoo sinusta?
No niin, tällä kertaa tässä on kahden tyyppistä tekemistä esillä. Eli on tämmöisiä yli 3 metriä korkeita jättiläismäisiä rullapiirustuksia, joita olen kutakin tehnyt niin kuin varmastikin useamman kuukauden. Eli erittäin pitkään pohdittua ja niin kuin ikään kuin näkyy semmoista työn jälkeäkin siinä, kun on noita värikynän piirtoja tuossa, siis tuhansia ja taas tuhansia. Ja sitten toisaalta aivan toisen tyyppistä tekemistä, missä olen testannut ihan uutta, itselleni uutta tekniikkaa, missä on tämmöinen käsin tehty paperi, loktakuitupaperi, johon sitten yhdellä istumalla olen tehnyt tämmöisiä nestemäisellä tussilla tällaisia maalauksia. Eli tavallaan kahden tyyppistä Vappu Rossia nyt tässä esillä.
Tässä on nämä raivottaret tuolta antiikin Kreikan tarustosta on esillä kahdessa näistä. Onko ne jotenkin sinun sisäisestä maailmasta kumpuavia? Jos nyt tosiaan lähdetään hakemaan oikein tämmöistä niin kuin filosofis-psykologista näkökulmaa sun töihin.
No nämä eivät taida nyt kuvastaa kyllä minua, eikä juuri minun tuntojani, mutta sen sijaan tässä on siis tosiaan Aiskyloksen Oreste ja kahden näistä taustalla. Ja sitten mulla on ollut semmoinen nykytanssija kuin Ingrid André, jonka kanssa on tehnyt paljon töitä, joka on ollut myöskin mulla krokimallina, niin hän teki minulle näitä raivotarten asentoja, kun kerroin, että minkälaisia ajatuksia mulla tuli, minkälaisia liikkeitä, minkälaisia asentoja haluaisin nähdä näistä raivottarista. Ensimmäisen kerran 2016 ja sitten uudelleen 2018 tein näitä. Ja tässä on sellainen kohtaus menossa näissä kahdessa, missä siis nämä raivottaret ovat juuri saaneet kuulla, että Atenen ja ihmisten tuomioistuin on päättänyt, että he eivät saa kostaa. Ja tämä on tietenkin raivottarille, siis kunnia on mennyt, ja he voivottelevat. He eivät siis ole raivona, vaan he voivottelevat sitä, että he eivät saa. Että heiltä on viety tämä ikiaikainen heidän ydintehtävänsä, eli kosto.
No näissä on taas sitten näissä uudemmissa töissä on tämä serafi esillä, joka on viimeksi kun sut tapasin, niin tämmöistä virtuaali-reality-teosta käytiin ihmettelemässä. Ja samat siivet näkyy näissäkin. Kertooko se jotain? Siivet vapauteen pääsemisestä tai jostain tämmöisestä vai mistä nyt on? Mistä nämä siivet on tullut nyt sulle viime aikoina mieleen?
No, mahtavia tulkintoja, nehän ovat sallittuja. Siivet jäi vähän päälle tosiaan, kun tutkiskelin sellaista laulujoutsenen luurankoa. Se oli itse asiassa 100 vuotta vanha luuranko ja piirsin sitä tuolla Luonnontieteellisellä keskusmuseolla ja sitten tein siitä tosiaan sen VR- tai siis AR-teoksen ja sitten yhden Porvoon seinämaalauksen myöskin tai useampiakin tämmöisiä laulujoutseneen liittyviä. Sitten siipien rakenne on tavattoman kiinnostava, kun oikeastaan se kaikki, mitä me nähdään siivistä normaalisti, eli ne sulat, niin nehän ei siinä luurangossa välttämättä ole ollenkaan, vaan ne on vaan semmoiset niin kuin vähän kättä muistuttavat tai siis ihmisen käden luita muistuttavat semmoiset tikut. Ja sitten sitä siiven rakennetta ja niiden sulkien kiinnitystapaa, kun siinä pari vuotta pohdiskeli, niin huomasin, että serafi, jolla on siis peräti 6 siipeä, niin tuli jotenkin menneisyydestä mieleen. Eli musta on ollut hirveän mielenkiintoista aina, että niin kuin vanhassa taiteessa, kun niitä serafeita usein kuvataan, niin siis mehän emme koskaan näe serafin kasvoja, emmekä vartaloa, koska se peittää. Se ainoastaan 2 siivellä lentää ja muulla 2 siipiparilla se peittää siis kasvonsa ja vartalonsa. Eli se on ollut aina vähän mun mielestä lapsena varsinkin niin kuin vanhassa taiteessa vähän pelottava, koska emme koskaan tiedä miltä se näyttää. Mutta se oli jäänyt niin kuin mietityttämään tämä, että voisi tehdä joskus tämmöisen Serafin ja sitten tuonne Nastolaan, joka on nyt vielä 18.8. asti Nastolan entisellä kunnantalolla, on tällainen kuvakirja kunnantalolla näyttely, niin tein sinne sitten semmoisen paikkasidonnaisen maalauksen, jossa on tällainen Serafi, jonka tällä kertaa me näemme hänen kasvonsa, mutta peilin kautta. Ja se jäi sitten niin kuin moninkertaisesti päälle ja halusin sitten vielä, varsinkin kun tämmöiset, mitkä on paikkasidonnaisia töitä, jotka mahdollisesti häviävät nyt sitten ajasta ikuisuuteen pian näyttelyn päätyttyä, niin halusin sitten jollain tavalla käsitellä vielä tätä siivekästä aihetta. Ja täällä on siis näitä serafeita, mutta sitten muitakin siivekkäitä, esimerkiksi tuommoisia perhosen tai kiitäjän oloisia ja sitten jotain verkkosiipisiä ja ehkä jotain, tuo on vähän niin kuin menninkäisen oloinen jopa tai näin.
Mahtaako myös näillä aihevalinnoilla jotenkin niin kuin serafeja, tuommoista vähän raamatullista kuvastoa, sitten antiikin kreikkaa, niin mahtaako niillä taas olla sitten jotain tekemistä sen kanssa, että sä oot tietyllä tavalla ollut viime syksystä asti yhteydessä 1700-lukuun, koska susta tuli Helsingin yliopiston piirustussalin ensimmäinen naispiirustusmestari, joka on 1700-luvulta asti ollut olemassa. Edellisiä piirustusmestareita on ollut Magnus von Wright, Eero Järnefelt ja Väinö Blomstedt. Minkälainen yhteys sulla on näihin vanhoihin mestareihin ja vanhoihin aikaan, nyt kun sä oot sitä piirustussalia siellä laittaa niin kuin osaksi yliopistomuseota pystyy?
Aivan. No, kunniakas listahan siellä on tosiaan edeltäjissä. Nämä tämmöiset ikiaikaiset teemat eivät ole syntyneet tämän pestin tuloksena, vaan oikeastaan niin päin oli, että harrastin antiikin kirjallisuutta ja niiden näytelmien lukemista ja olin todennut kaverille, että onpa hauska, kun jokin tällainen harrastus ei liity mitenkään töihin eikä mihinkään. Ja sitten mä yhtäkkiä rupesin huomaamaan, että alkaa kiinnostaa tehdä ensinnäkin piirustuksia ja teoksia näistä kyseisistä teemoista, eli sillä tavoin liittyi töihin. Ja sitten kävi niin, että tämä piirustussalin pesti ilmaantui ja sen sain. Ja sittenhän siellä on pystynyt hyödyntämään tätä. Siellä on veistoksia, tietenkin monet viittaavat antiikkiin. Siellä ihan oma pieni kipsikokoelmakin on ja siellähän niitä klassikoita piisaa. Toki sanotaan näin, että 2010-lukuinen opetusmetodi on kuitenkin käytössä, että ei tarvitse siinä pelkästään ammentaa antiikista.
Siellä on myös kuitenkin perinteitä, haluat siellä säilyttää ja pitää hengissä. Ja nyt on tulossa tämmöinen mielenkiintoinen tuossa taiteettäyönen operaatio sinne. Kerro siitä vähän.
Aivan joo. Eli meillähän on historiallinen yhteys miekkailun kanssa. Eli 1600-luvulla jo yliopiston opetusohjelmaan kuului sekä piirtäminen että miekkailu. Eli jokaisen sivistyneen ihmisen tuli osata nämä taidot. Ja heti silloin, kun aloitin viime syksynä tuolla, niin ajattelin, että olisi hienoa saada tuotua tavallaan miekkailu uudestaan tähän niin kuin yhteyteen, varsinkin kun siis Engelin piirtämässä päärakennuksessa, niin siinä oli aikaisemmin semmoiset harjoitussalisiivet, missä siis me oltiin naapureita, eli miekkailijat ja piirtäjät olivat naapureina ja ylioppilasmiekkailijat. Nyt ovat sitten luvanneet tulla vanhoja naapureita tervehtämään ja sieltä ylioppilasmiekkailijoista tulee malleja ja sitten me piirretään krokita heistä. Taiteiden yönä, eli tämä on 15.8. ja 16.30-19.30 non-stop periaatteella.
Flowssa sulla on myös kaksi teosta, Avioliitto ja Hyvästi varjoinen, esillä siellä skriineillä. Mitä kun näin nuo sun teokset tuossa noin, niin semmoisia iättömiä teemoja tuli mulle vahvasti niistä mieleen. Miltä se itse tuntuu susta nyt tänä päivänä niitä teoksia katsoa, koska esimerkiksi Avioliitto on vuodelta 2014 ja Hyvästi varjoinen vuodelta 2013, niin mitä ne herättää sussa, Vappurossi?
No itse asiassa mulle ne ei ole mitenkään vanhentuneita, eli ne on nykyisen tekemisen kannalta täysin relevantteja ja onkin aina kun on mahdollista, niin myös esittänyt niitä edelleen. Eli ne oli esimerkiksi mun yksityisnäyttelyssä viime keväänä esillä molemmat. Eli Eli siinä sillä tavoin yritän vähän harata vastaan sitä tunnetta, että koko ajan pitäisi tehdä uudet työt ja sitten vanhoja ei saisi enää näyttää. Tietenkään ne ei ole ollut tämmöisessä kontekstissa aikaisemmin esillä. Eli tämähän on tosi mielenkiintoinen. Ne tulee olemaan siellä Redin kauppakeskuksen isoilla skriineillä. Ja ne on ollut siis aikaisemmin paljon toki pienimmissä tiloissa ja semmoisissa vähän niin kuin intiimeissäkin. Ja sitten tämä avioliitto on esimerkiksi semmoinen, mikä on aikaisemmin esitetty kehystetyssä monitorissa tai kehystetyssä, niin kuin valkokangas on ollut kehystettynä. Eli siinä on ollut tällainen niin kuin leikittelyä tämmöisen kaksoismuotokuvaperinteen kanssa. Siinä on siis aviopari tai tämmöinen kaksoismuotokuva, jotka hitaasti, erittäin hitaasti muuttuvat toinen toisikseen ja sitten takaisin. Ja se on siis tehty niin hitaaksi se animaatio, että sitä ei tavallaan pysty näkemään katsoessaan sitä ruutua, että siellä tapahtuu mitään. Ja sitten kun katsoo välillä pois tai kiertelee tilassa, niin sitten yhtäkkiä ne muuttuu. Eli siinä on tällainen efekti ollut haussa ja se toimii kyllä tosi hyvin. Ja olen kieltämättä aika innoissani siitä, että miten se toimii tuommoisella ruudulla, jossa normaalisti väikkyy, siis normaali mainoshan on ehkä 10 sekuntia tai 12 sekuntia jo pitkä mainos. Ja sitten mulla on siellä 12-minuuttinen luuppi, jossa jos katsoo sitä suoraan, niin ei huomaa tapahtuvan mitään. Niin tämähän siis herättää suuria ilon tunteita minussa. Että siis todella erilainen tulee olemaan kyllä se, mitä siellä tavallisesti välkkyy. Sehän on hyvin sellainen välkkyväinen vielä se skriini usein, ja nyt se on yksi ja sama kuva periaatteessa koko ajan.
Minkälainen tekniikka siinä oli? Mitä sä loit sen?
Siinä oli siinä on minä ja mun siippa. Itse asiassa toinen näistä esityspaikoista sen Redin lisäksi on se Flown voimalarakennus, eli niin kutsuttu kattilahalli. Se on sillä tavalla ilahduttavaa, koska satuttiin me 13 vuotta sitten kihloihin siinä samassa kattilahallissa, että nyt tulee tälleen niin kuin avioliiton keinoin takaisin. Siinä ollaan siis minä ja mun siippa, ja meistä on otettu semmoisessa 1800-luvun lopun asussa kuvat, jotka kuvattiin sillä tavalla, mä valasin sen sillä tavalla sen kuvaustilanteen, että mahdollisimman samankaltaiset on niin kuin valot ja varjot ja tausta ja näin. Ja sitten yritettiin löytää, otettiin siis siinä tietysti piti ottaa satoja kuvia, että löytyi täsmälleen oikean näköiset, mitkä voi sitten tavallaan animaatiolla niin kuin periaatteessa kuvan käsittelyohjelmalla äärimmäisen pienin muutoksin, niin pikkuhiljaa muuttaa toinen toisikseen. Ja sitten luuppi toki takaisin. Eli näin se on. Periaatteessa on valittu kaksi valokuvaa ja sitten, tai 4 valokuvaa ja sitten käsityönä tavallaan tehty se morfaus.
Sitten tämä toinen, hyvästi varjoinen, se on myös semmoinen, sai kyllä jotenkin todella vahvasti pysähtymään. Onko siinä jotenkin, mitenkä ajatukset muuttunut aikaa myöten sen teeman tiimoilta?
No ei ole muuttunut. Että itse asiassa mulla on ollut jo useamman vuoden toive, että ehtisin ja saisin tehdä sille vähän semmoisen jatko-osan. Eli nämä varjot kyllä on myös semmoinen, mikä kiinnostaa koko ajan. Ja varjojen animoiminen. Siinä on siis alun perin kuvattu ikään kuin intervallikameratekniikalla auringon heittämän siirtyminen päivän aikana seinällä. Ja sitten siinä oli mobiile, jonka liikkeet sitten siinä samalla kuvasin. Ja sitten jälleen kuva kuvalta, siis käsityönä, tein sen animoinnin. Eli siinä on ihan se alkuperäinen eläinmobiile oli sellainen, missä oli just ankka ja kissa ja pupu ja koira ja tälleen. Niin sitten mä katsoin ihan, siis tutustuin, että minkälainen on minkäkin eläimen sikiö missäkin kehitysvaiheessa. Ja tein sen ihan silleen, että ne niinku oikeasti ikään kuin faktisesti muuttuvat juuri niin kuin oikeastikin tapahtuu. Että siinä voi semmoinen biologian pieni kertauskurssi olla näin. Mutta siis siinä on toki elinkaari, nämä eliöiden kehitys ja sitten sen niin kuin, ikään kuin auringon kulku päivän aikana, niin ne siinä rinnastuvat.
Onko koskaan tullut kiusausta muuttaa jotain teosta jälkikäteen?
Ai, loistava kysymys. Ainahan tietysti joskus käy niin, että saattaisi tehdä mieli joku vanha työ, varsinkin piirustuksissa, niin joku kohta vaikka, että on työstetty vähän liikaa, että voisiko tuosta saisi vähän pois tai näin. Mutta kyllä mä oon ajatellut niin, että ne on tavallaan se on se työ silloin tehty. Sitten se on niin kuin se, minä siinä hetkessä olen tehnyt sen. Jos mä oon katsonut, että se on valmis, niin sitten mä elän sen kanssa ja se on se. Ja jos työ on signeerattu, niin sitten mä en siihen enää puutu. Että kyllä ne nyt nämä varjoiset ja avioliitot saa olla sellaisenaan. Että teen sitten seuraavassa työssä, jos tulee jotain muuttamista. Niissä ei ole ollut mitään sellaista kohtaa, mitä mä haluaisin muuttaa. Että kyllä se tietysti se on sen verran hidasta se työskentely, että siinä ehtii miettiä, että mihin suuntaan tätä nyt vie. Mutta että aikaa kutakin ja teos saa elää sellaisena kuin silloin oli.
Sulla on Vappu Rossi todella monessa paikassa tällä hetkellä ja lähiaikoina tässä taidetta näkyvillä. Myös Art Goes Kapakka siellä on myöskin. Mikä on semmoinen ympäristö, mikä on sulle miellyttävä, missä sä tykkäät taidetta katsoa, nauttia?
Oho, aikamoinen kysymys. Täytyy sanoa, että esimerkiksi tämä Rankan tila on fantastinen. Tämähän on siis entisen teknillisen korkeakoulun laboratoriohalli. Niin tämähän on aivan huikea, siis tässä on varmaan 6 metriä tai enemmänkin korkeutta ja täällä on kaikenlaista vanhaa teknistä välineistöä, joka on jätetty. Niin tämä on esimerkiksi kyllä semmoinen, missä todellakin nautin taiteen katsomisesta, mutta vaikea kyllä sanoa, missä ei sitten taas nauttisi. Mm. Että saapa nähdä, miltä ne näyttää siellä flowssa ne omatkin työt, että ehtikö siellä katsoa kukaan niitä teoksia. Että sehän on yksi kysymys tietysti, että kukaan ei varmaan hakeudu nyt flowhun pelkästään kontemploimaan mun niin kuin hyvästi varjoinen teoksen äärellä, että siellä saattaa olla ihmisillä muutakin puuhaa, mutta se jotenkin kutkuttaa mua, että ihmiset törmää ikään kuin arjen niin kuin keskellä tai ikään kuin ei semmoisessa todennäköisessä paikassa taiteeseen, että se on ihan yhtä hyvä.